αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρη Λιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τίτο Πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος είναι διότι με αφορμή τον Bayreuth θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση 10 λεπτά νωρίτερα. Αυτό άλλωστε είναι και κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες και θα συνεχιστεί για αρκετές, όσο του να ολοκληρωθεί το περίφημο αυτό φεστιβάλ, το οποίο έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ωράριο και φυσικά εννοείται ότι είναι τόσο σημαντικό ώστε να προσαρμόζονται όλα τα προγράμματα του ραδιοφώνου σε αυτές τις καταπληκτικές αναμεταδόσεις MBU που έχει εξασφαλίσει και το Τρίτο Πρόγραμμα για τους φίλους ακροατές. Και το δεύτερο είναι ότι εκτάκτως σήμερα επίσης, λόγω της παρουσίας και της πολύ σύντομης παραμονής στα εγχώρια εδώ τεκτενόμενα ενός σημαντικού νέου προσώπου, τον οποίο εδώ και πολλούς μήνες προσπαθώ να καλέσω στην εκπομπή και μπόρεσε ειδικά σήμερα να έρθει, θα παρατείνουμε την κινηματογραφική μας λέσχη και την παρουσίαση μιας ακόμα ταινίας για αύριο, θα την μεταθέσουμε δηλαδή, έτσι ώστε να έχω την πολύ μεγάλη χαρά για πρώτη φορά να συνομιλώ με έναν από τους εξέχοντες νέους μουσικούς, σε ένα ευρύ φάσμα βεβαίως, αλλά με την ιδιότητα του τενόρου, που είναι ο Φίλιππος Μωδινός, γόνος μιας οικογένειας που έχει βαθιά τις ρίζες της μέσα στην λυρική σκηνή την παγκόσμια, και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος του οποίου το όνομα έχει συνδυαστεί με πάρα πολλές παραστάσεις που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε, όμως ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, και ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι επίσης η πορεία του βηματική μέχρι τη σημερινή μας εδώ συζήτηση, που είναι η πρώτη από όσο θυμάμαι και πόσο μπορώ να εκτιμήσω, και διότι είμαστε και 20 χρόνια σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά ούτως ή άλλως είναι λογικό γιατί είναι και νεότατος. Θα ήθελα πριν απ' όλα, καταρχήν θα ήθελα να βάλω μουσική, αλλά αυτή η μουσική που θα παρουσιάσω δεν είναι μια μουσική που μπορεί να την ακούσει, είναι τόσο γνωστή, και ακόμα και για όσους είναι γνωστοί δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει και τα λόγια. Και ίσως ο καλύτερος για να μας συστήσει και να μας μιλήσει είναι ο ίδιος ο Φίλιππος Μωδινός, τον οποίο καλωσορίζω στο Τρίτο Πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ, Φίλιππε, πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Μεγάλη μου χαρά που σε συναντάω εδώ.
Βέβαια, και έχουμε και πολύ καιρό να μιλήσουμε, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε σήμερα. Και θα ήθελα, επειδή προτείνεις πριν μιλήσουμε το βιογραφικό σου και όλα αυτά, τα οποία θα τα πω εγώ, να μπούμε λίγο έτσι στο πνεύμα της τέχνης σου και των δραστηριοτήτων σου με μία άρια. Επειδή όμως είπες θα βάλεις Βάγνερ, και επειδή ακούμε Βάγνερ και τώρα μόλις μίλησα για Βάγνερ και έχει έτσι μια συνάφεια, πρέπει να οπωσδήποτε να κάνουμε μια εισαγωγή. Δηλαδή Βάγνερ, έτσι άντε και φύγαμε, δεν είναι ούτε Πουτσίνι, ούτε Ρωσίνι, ούτε Βέρντι, ούτε Σοπέν, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ βαθύ, πολύ πιο ολοκληρωτικό και ολοκληρωμένο ταυτόχρονα. Τι τραγουδάς, ποια είναι αυτή η άρια, τι λέει?
Λοιπόν, τραγουδάω την άρια, το Forging Song, το οποίο είναι ουσιαστικά η στιγμή που ο Siegfried, στην όπερα Siegfried του Wagner, ουσιαστικά ξανακατασκευάζει το Notum, το οποίο είναι σπασμένο στη μέση, και αυτός αντί να προσπαθεί να κολλήσει τα δύο κομμάτια της λεπίδας, παίρνει τη λεπίδα και την κάνει κομμάτια πολύ μικρά ώστε να τα λιώσει και να ξανακάνει το σπαθί από την αρχή. Και αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή που ετοιμάζει τη φωτιά για να μπορέσει να ζεστάνει το σίδερο.
Και τι λες εκεί, δηλαδή τι είναι τα λόγια?
Τα λόγια ουσιαστικά εξυμνούν τη φωτιά, δηλαδή αρχίζει από το γεγονός, φωνάζει Notum, Notum που είναι το όνομα του σπαθιού, και μετά αρχίζει και μιλάει για τη φωτιά την οποία πρόκειται να ανάψει, και ότι πήγε στο δάσος και έκοψε ένα δέντρο και το δέντρο αυτό το έκανε κάρβουνο, ώστε με αυτό το...
Μάλιστα, και ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υποτίθεται ότι ο πρωταγωνιστής είναι με το σφυρί μέσα και το αμόνι και κάνει μια σωματική κίνηση.
Βέβαια,
δεν λέει ότι άντε τι ωραία που είναι. Οπότε πόσο εύκολο είναι να μπορείς να διατηρήσεις, γιατί όλο το σώμα σου συνταράζεται όταν γίνεται αυτή η κίνηση, να πούμε, έτσι δεν είναι? Και πρέπει να διατηρήσεις και την ποιότητα της φωνής.
Όταν ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι που είναι λίγο παρακάτω από την ίδια σκηνή, ναι, το μόνο που έχω να πω είναι όλες οι Κάρμεν νομίζουν ότι είναι δύσκολο να μάθουν καστανιέτες. Δεν ξέρουν τι είναι να βάρουν ένα σφυρί και να το βαράνε ρυθμικά πάνω σε ένα αμόνι μπροστά σε όλο τον κόσμο.
Νότο, 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 ν
Να σε ρωτήσω, η φωνή σου είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν είσαι ένας, δηλαδή έχεις αρκετά σκούρο χρώμα, μπορείς να βαρυτονήσεις κιόλας και είναι τώρα θέμα, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική χρειά, ας πούμε, και ταυτόχρονα διαφορετικό άμπιτους. Τώρα, εσύ πώς θα χαρακτηρίζεις τη φωνή σου? Και μιλάω, κυρίες και κύριοι, πάντα με τον τενόρο Φίλιππο Μοδινό.
Εγώ τη φωνή μου θα τη χαρακτήριζα, το παίρνω από τη χοροδία το χαρακτηρισμό, και υπάρχει ο τενόρος 1 και ο τενόρος 2.
Μάλιστα.
Όπως και υπάρχει σοπράνο 1, σοπράνο 2 και το καθεξής. Εγώ θα τη χαρακτήριζα τενόρος 2, λοιπόν.
Άρα παίζεις μεταξύ τενόρου και βαρύτονου κάτω, ας πούμε, και μπάσου, δηλαδή παίζεις αυτή την περιοχή.
Στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τη σιτούρα του τενόρου.
Είναι το χρώμα.
Είναι του που είναι άνετη. Δηλαδή ο τενόρος 1 είναι άνετος λίγο πιο ψηλά να κρατάει συνέχεια και να ακούγεται, και ο τενόρος 2 λίγο πιο χαμηλά μπορεί να κρατάει.
Μάλιστα.
Αλλά η τεσιτούρα παραμένει ίδια πάντα. Ντο με ντο είναι ουσιαστικά η τεσιτούρα. Δεν είναι ότι έχω τεσιτούρα του βαριτόνου, τεσιτούρα του τενόρου έχω πάλι. Απλά μου είναι πιο άνετο να τραγουδάω σε πιο χαμηλές περιοχές.
Πολύ ενδιαφέρον. Και δεν μου λες τώρα, έφυγε. Αυτή η ηχογράφηση από πού ήταν?
Αυτή η ηχογράφηση, λοιπόν, είναι ένα CD το οποίο έχει βγει στην Toccata Classics και είναι το Wagner by Arrangement. Και είναι από τη Regent's Opera, με τους οποίους του χρόνου θα κάνουμε όλο το Δαχτυλίδι. Και τον Γενάρη, και το Γενάρη θα κάνουμε το Siegfried, Γενάρη-Φλεβάρη, και μετά Σεπτέμβρη με Νοέμβρη θα κάνουμε όλο το Δαχτυλίδι του 2024 στο Λονδίνο. Και είναι ο Ben Woodward. Ben Woodward είναι ο διευθυντής, και Regent's Opera Ensemble λέγεται το σχήμα που έχει κάνει, που είναι η ορχήστρα.
Θα σου πω, πόσο καιρό χρειάζεσαι για να ικανοποιητικά, για να ηχογραφήσεις ικανοποιητικά, ας πούμε, μια όπερα του Βάγκνερ που κρατάει 2,5-3 ώρες? Τουλάχιστον.
Φαντάζομαι ότι θέλεις 2-3 εβδομάδες να εργάζεσαι, γιατί είναι πάρα πολύ μακρύ, με τις διορθώσεις παίρνει χρόνο.
Μάλιστα. Άρα είναι μια επίπονη διαδικασία, και σωματικά δηλαδή, γιατί πρέπει να είσαι συνεχώς, επειδή είναι πολύ πυκνή η ενορχήστρωση του Βάγκνερ, και πρέπει να διαπερνάς πέρα από τα μικρόφωνα τώρα εδώ που τα λέμε. Η ουσία είναι ότι πρέπει να το κάνεις χωρίς. Έτσι δεν είναι.
Ναι, εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, το χωρίς εμένα μου είναι πιο εύκολο, γιατί δεν έχεις να παλέψεις με μικρόφωνα, παλέπεις απλά με την ακουστική, οπότε αυτό είναι πιο άνετο από πολλές απόψεις.
Θες να συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο, μιας και έγινε αυτή η ηχογράφηση, από την επόμενη σκηνή.
Ας ακούσουμε λίγο παρακάτω. Τώρα η επόμενη σκηνή είναι το σημείο στο οποίο ο Ζίγφριντ αρχίζει ουσιαστικά και
δημιουργεί το...
και φτιάχνει το σπαθί, το έχει λιώσει.
Είναι αυτό που μου είπες.
Και αρχίζει τώρα με το σφυρί. Οπότε τώρα θα ακούτε το σφυρί από πίσω.
Είναι πραγματικά διαφορετική η προσέγγιση, γιατί εγώ ερχόμενος εδώ, εσύ είχα την αίσθηση ότι θα μου ξεκινήσει με κανένα Πουτσίνι, με Βέρντι ή κάτι τέτοιο. Σύνη, και τώρα ακούω ίσως μια από τις πιο απαιτητικές, ας πούμε, μουσικές, πώς να σου πω, προτάσεις για έναν τενόρο. Γιατί τώρα ο Βάγκνερ, εδώ που τα λέμε, δεν έχει τη συγκεκριμένη φράση που θα τη θυμηθεί κάποιος. Είναι ποταμός. Και επιπλέον έχεις μια ορχήστρα 100 ατόμων, ας πούμε, να χτυπάει συνέχεια. Βεβαίως, η ορχήστρωσή του, όπως λέει και ο Κάραγιαν, είναι τέλεια. Δηλαδή, πραγματικά μπορείς να περάσεις. Μπορείς να περάσεις όμως όταν έχεις τη συγκεκριμένη δυναμική, τη συγκεκριμένη τεχνική, ας πούμε, τη φωνή κτλ. Αλλιώς τι να περάσεις. Θέλεις, δηλαδή, να είσαι συγκεκριμένος τενόρος, σαν δηλαδή, είδος τραγουδιστή. Γι' αυτό δεν πάνε όλοι στον Μπάιρον. Τώρα, το θέμα είναι ότι εγώ θα σε ρωτήσω, ποια είναι η διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ ενός πολύ καλού τραγουδιστή, κάθε ας πούμε είδους, αλλά εγώ σου λέω και ας το πάμε pop, musical ή οτιδήποτε, που έχει μια καταπληκτική φωνή, και ενός τραγουδιστή που τραγουδάει αυτούς τους ρόλους.
Η διαφορά είναι ο ηλεκτρισμός. Δεν υπάρχει... Αυτή είναι η πιο ουσιαστική διαφορά, η πιο ουσιώδης. Δηλαδή, ο τραγουδιστής ο οποίος τραγουδάει όπερα, χειρίζεται ουσιαστικά την ακουστική, τη φυσική ακουστική, η οποία απαιτεί από τον τραγουδιστή να δημιουργεί δονήσεις στο σώμα του, στις ρινικές κοιλότητες και στο στήθος, στα κόκαλα του στήθους, οι οποίες αυτές δονήσεις μαζί με την ακουστική του δωματίου ουσιαστικά αφήνουν τον ήχο να ταξιδέψει φυσικά. Πράγμα το οποίο, άμα χρησιμοποιείς μικρόφωνο και ηλεκτρισμό, όχι μόνο δεν χρειάζεται να το κάνεις, δεν πρέπει κιόλας να το κάνεις, γιατί ουσιαστικά το μπουκώνεις το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο θέλει να είναι πάντα όλα σε μία ένταση. Γιατί άμα πάει πολύ χαμηλά δεν σε ακούω, και αν πάει πολύ ψηλά μετά ουσιαστικά κάνει πικ.
Άρα, οπότε... με λίγα λόγια, η τεχνική που σπουδάζεις είναι τεχνική σε ένα βαθμό και για volume.
Ναι, είναι για... projection, για projection. Μάλιστα. Είναι όλο για να πάει μακριά. Αυτή είναι η σκέψη.
Αυτό όμως πόσα χρόνια χρειάζεται για να το πετύχει κάποιος?
Αυτό... κατά μέσο όρο. Νομίζω μέσος όρος, σαν ρεαλιστικά, είναι γύρω στα 7-8 χρόνια.
Ωραία. Είναι απίστευτο το διάρκεια. Αλλά εγώ σου λέω, υπάρχει περίπτωση να το παλέψεις για να το πετύχεις, γιατί η φύση δεν σε έχει βοηθήσει?
Θεωρώ, έχω συναντήσει αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν κάποια φυσικά κολλήματα που δεν τους άφηναν. Για παράδειγμα, άμα κάποιος δεν έχει αυτή να ακούει σωστά τονικότητα, είναι αδύνατο να κάνει κάτι. Και όσο και να προσπαθεί να το διορθώσει, δεν διορθώνεται. Τουλάχιστον στη δική μου εμπειρία. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν προφανώς την φυσική. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να έχεις και ένα ταλέντο να ακούγεται κάπως η φωνή σου. Οπότε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που απλά δεν έχουν την ένταση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το μάθει. Θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος, αν το θέλει πραγματικά, μπορεί να το μάθει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι.
Είναι ζήτημα τεχνικής.
Ναι, δεν είναι πυρηνική φυσική. Εντάξει, είναι μια τεχνική, έχει και ένα αθλητικό στοιχείο. Ναι, αυτό είναι.
Πολύ ωραία. Εγώ θα πω, εσείς από μια οικογένεια μουσικών. Και ο πατέρας σου και η μητέρα σου είναι κορυφαίοι στο λυρικό στερέωμα. Τώρα, από τον πατέρα σου, τον Τζον Μοδινό, που ήταν βαρύτονος, έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο εκτιμάς περισσότερο και θεωρείς ότι τον έφερε εκεί που τον έφερε, σε αυτό το παγκόσμιο επίπεδο?
Ο πατέρας μου θεωρώ ότι είχε προφανώς μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, με τρομερή άνεση.
Αυτό ήταν φυσικό του ή το είχε σπουδάσει? Εδώ, γιατί προηγουμένως μου είπες ότι σε 7-8 χρόνια μαθαίνεις, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι προσπαθώντας να φτιάξεις volume, φτιάνεις και τα υπόλοιπα.
Είναι συνδυαστικό. Πρέπει να έχεις κάποια έφεση, αλλά άμα δεν το σπουδάσεις, δεν γίνεται δουλειά. Αυτό είναι γεγονός, έτσι. Σίγουρα το σπούδασε, είχε και πάρα πολύ υποστήριξη τότε στην Αμερική όταν πήγε. Ήταν την εποχή του πολέμου της Κορέας και επειδή ήταν στο στρατό εκείνη τη στιγμή, ο στρατός ουσιαστικά του χρηματοδότησε τις σπουδές του. Οπότε πήγε στο American Theater Wing, είχε κάνει πρωτητεραιακές σπουδές στην Κύπρο, αλλά κυρίως στην Αμερική έμαθε αυτά τα οποία έμαθε και μετά άρχισαν να του δίνουν και πάρα πολλές εργασίες. Έκανε περιοδίες και γενικώς είχε την ευκαιρία να το αναπτύξει πάρα πολύ με τους δασκάλους του εκεί πέρα.
Τώρα, σπουδάζοντας λοιπόν, μπαίνοντας στη διαδικασία του να γίνεις ένας σπουδαίος τενόρος σκηνής, δηλαδή χωρίς να πλένουμε μικρόνοτος, δηλαδή να δημιουργήσεις το σώμα σου να είναι ένα ηχείο, το οποίο βεβαίως από ηχείο σε ηχείο, όπως γνωρίζουμε ακόμα και οι φανατικοί των τεχνολογικών, ας πούμε, συλλέκτες και τα λοιπά επιτευγμάτων, ξέρουν ότι από ηχείο σε ηχείο υπάρχει τεράστια διαφορά, όπως από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και φυσικά έχει σχέση με την τεχνική, ο τεχνικός δηλαδή τι έχει κάνει, αλλά και με τις πρώτες ύλες. Όταν το πετύχεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό μετά από πολλές πειράματα και πολλές, ας πούμε, προσπάθειες, μέσα σε αυτό έχεις μάθει και άλλα πράγματα μέσα από τη μουσική. Εκ των πραγμάτων θα έχεις μάθει, αλλά θέλω να πω, η φωνή προσπαθώντας να βελτιωθεί και να γίνει πιο δυνατή, γίνεται και πιο πλαστική, γίνεται και τεχνικά καλύτερη, είναι η άλλου είδους, ας πούμε, προσέγγιση που ένας pop τραγουδιστής επίσης μπορεί να την έχει?
Είναι κάτι ολιστικό, δεν νομίζω ότι μπορείς να τα διαχωρίσεις. Πρέπει δηλαδή να τα βλέπεις σαν όλα μαζί.
Το ένα βοηθάει το άλλο. Δηλαδή, με το που κατακτάς κάτι στο ένα επίπεδο, αμέσως βελτιώνει και στο άλλο επίπεδο.
Ναι, και καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και για τον εαυτό σου και για το ανθρώπινο σώμα. Είναι κάτι γενικό το οποίο μαθαίνεις και πολλά για τον εαυτό σου ως άνθρωπος από το τραγούδι και από την. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ από το πιάνο, το να βγαίνεις μπροστά σε κόσμο, όλο αυτό έχει μια ψυχολογία που πρέπει να μπορείς να την συντηρήσεις και να κάνεις κάτι τεχνικά δύσκολο.
Το είπες για το πιάνο και ξέρω ότι είσαι και σπουδαίος πιανίστας. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το κρατήσουν σας πέντε για τη συνέχεια, έτσι. Λοιπόν, μιλήσαμε για τον πατέρα σου τώρα. Υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα μπορούσαμε, γιατί θα μιλήσουμε και για τη μητέρα σου, που είναι επίσης μια κορυφαία προσωπικότητα. Αλλά μια και ξεκινήσαμε με τον Τζον Μοδινό και έχει και σημασία γιατί θα ακούσουμε και σένα στη συνέχεια. Έχεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι αντιπροσωπευτικό για τη φωνή του πατέρα σου?
Εγώ σας έχω φέρει την αγαπημένη μου ηχογράφηση του πατέρα μου, που δεν είναι αυτή που, δεν είναι αυτές που νομίζουν όλοι. Λέει ένα καταπληκτικό Barbiere di Sevilla και ένα καταπληκτικό Rigoletto, αλλά με αγαπημένη μου ηχογράφηση του πατέρα μου είναι από τον Andrea Chenier, τον Emico della Patria. Οπότε
Και πριν γίνει αυτό, γιατί είναι αγαπημένη σου?
Είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η γραμμή στην μελωδία που τραγουδάει. Μου αρέσει πάρα πολύ η γραμμή, ο τρόπος που το κάνει και το πώς διαχειρίζεται τη γραφή από κάτω, η οποία είναι λίγο πιο βεριστική.
Εννοείς την ενορχήστρωση, δηλαδή τον τρόπο που τον συνοδεύει η ορχήστρα? Αυτό
Όχι, το πώς ο ίδιος έχει τη γραμμή, τη φωνητική, πάνω από την ορχήστρα και την ενορχήστρωση.
Μάλιστα, όπα, θα το κοιτάξουμε.
Nemico della patria. E vecchia piova che beatamente anni corna beve il popolo. Nato a Costantinopoli, straniero, studia sensir soldato. Traditore, di tu murie un com. di costumi.
Βρισκόμαστε πάντα με τον Φίλιππο Μοδινό και αυτή τη στιγμή ακούσαμε ένα απόσπασμα του Ανδρέα Σενιέ με τον πατέρα του Τζον Μοδινό. Άλλωστε κάνουμε και μια αναδρομή και, ένα πορτρέτο κατά κάποιο τρόπο, δεδομένου ότι ο Φίλιππος Μοδινός είναι μια προσωπικότητα που έχει γεννηθεί μέσα στη μουσική και δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ένας τενόρος που ξέρει μερικούς ρόλους ή πολλούς ρόλους και είναι με μια βαλίτσα και τραγουδάει τους ίδιους ρόλους, δεν ξέρετε, ας πούμε, το οποίο είναι και αυτό ένα μέρος μιας πορεία στη ζωή και μια καριέρα. Αλλά εσύ τώρα, λόγω τη προσωπικότητό σου, έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Καταρχήν, είσαι ένα σπουδαίο πιανίστα, αλλά εννοείται ότι είσαι πριν απ' όλα ένα τενόρο, εκπαιδευμένο σε υψηλό επίπεδο, αλλά έχει και άλλε δραστηριότητε. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Διότι έχω δει το όνομά σου σε τόσε πολλέ παραγωγέ και διαφορετικού τύπου, α πούμε, οπερέτα, ακόμα και pop μουσική, και βεβαίω πολύ δύσκολου ρόλου. Που αναρωτιέμαι πώ θα καταφέρει να κάνει όλε αυτέ τι αλλαγέ και τι είναι αυτό το οποίο σε ανάγκασε να το κάνει κατά κάποιο τρόπο, εντό εισαγωγικών. Δηλαδή, πώ μπλέχτηκε μέσα σε ένα τόσο ευρύ ρεπερτόριο.
Καταρχά, μια και αναφέρατε οπερέτα, πρέπει να αναφέρουμε ότι αύριο στο φεστιβάλ Πεντελικού Όρου γίνεται ο βαφτιστικό στον οποίο κάνω το Χαρμίδι. Οπότε. Στο Μέγαρο του Κίσης Πλακεντίας. Στο Μέγαρο του Κίσης Πλακεντίας στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο. Οπότε ελάτε όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί θα γίνεται ένας χαμός, φαντάζομαι.
Ναι, αυτό το έχεις ξανακάνει.
Τον έχω ξανακάνει το βαφτιστικό, τον έχω κάνει στην Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Εκεί ήταν δικές μου παραγωγές. Για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά από το 2012 και μέχρι και το 2019, έχω ακόμα την εταιρεία Λυρικού Θεάτρου και τότε με την Κασάνδρα Δημοπούλου ως καλλιτεχνική διευθύντρια ανεβάσαμε πάρα πολλές παραστάσεις, οι οποίες ξεκινήσαμε με ένα φεστιβάλ όπερας, το Φεστιβάλ Όπερας Ελλάδος, που ήταν δική της έμπνευσης, και αυτό το κάναμε στη Ρωμαϊκή Αγορά στη Θεσσαλονίκη. Και
έχω δει φωτογραφίες, δεν έχω ακούσει. Έχω δει φωτογραφίες που είναι καταπληκτικό. Και ο αριθμός των ανθρώπων, δηλαδή το πόσο.
Ναι, χυνόντουσαν δεξιά και αριστερά από το θεατράκι αυτό, ναι. Το οποίο χώραγε 400 άτομα και εμείς είχαμε μέσα 700. Δεν ξέρω πώς το κάναμε αυτό. Και μετά, βέβαια, το φεστιβάλ εξελίχθηκε και πήγαμε και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου κάναμε πολύ μεγάλες παραγωγές. Μεταξύ άλλων, κάναμε και την Τόσκα του Πουτσίνη, που είναι, έχουμε και ένα απόσπασμα από την Τόσκα. Δύο αποσπάσματα σήμερα έχω φέρει από την Τόσκα.
Είναι σε στούντιο ή είναι γιατί έχει τραγουδήσει?
Όχι, αυτά είναι από το Μέγαρο, είναι από παραστάσεις.
Α, είναι μέσα.
Είναι όλα από παραστάσεις από εδώ και πέρα που σας έχω φέρει. Και ήταν πραγματικά ένα πολύ αναπάντεχη επιτυχία όλο αυτό που έγινε, γιατί ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ όλα αυτά που κάναμε, και στην Αθήνα όσες φορές είχαμε έρθει ως παραγωγή. Εδώ είχαμε κάνει την Αΐντα, είχαμε κάνει και την Περουζέ στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2018 με τον Βίρον Φιδετζή και την Φιλαρμόνια Ορχήστρα.
Αύριο ποιοι θα είναι?
Αύριο είναι ένα σχήμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει για τη συγκεκριμένη παράσταση.
Δεν θέλει ούτως ή άλλως τεράστια ορχήστρα.
Δεν θέλει, όχι, όχι. Αλλά είναι αρκετά μεγάλη για αυτό που είναι. Και θα συμμετέχουν εκλεκτοί συνάδελφοι. Η Ειρήνη Κόντς θα κάνει τη Βιβίκα. Μαέστρος είναι ο Ρέστης Ζαφυρόπουλος. Δημοσθένης Σταυριανός είναι ο Ζαχαρούλης. Αλέξανδρος Γάβαρης κάνει τον συνταγματάρχη. Και έχουμε και μια νέα κοπέλα που κάνει την Κική. Η Δέσποινα Ανάγνου κάνει την πρώτη εμφάνιση σε αυτή την παράσταση.
Πάμε, ωραία.
Και ο Γιάννης ο Βριζάκης διευθύνει τη χοροδία και θα είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο γεγονός, το οποίο είναι στην ουσία η συνέχεια και της παραγωγής για μένα.
Ωραία. Κοίτα, εσύ τώρα τραγουδήσεις αύριο, ας πούμε, βαφτιστικό. Εντάξει. Οπερέτα. Άλλο ύφος. Δεν μπορεί να τραγουδήσει όπως τραγουδάς Βάγκνερ. Τώρα μου ξεκινήσεις με Βάγκνερ και τώρα μου πεις Καβαραντώση, έτσι. Κάποια άρια υποθέτω θα έχει.
Τη ρεκόνιτα αρμονία σε πρώτη φάση.
Ποια είναι η διαφορά της θέσης φωνής στην πρώτη περίπτωση? Δηλαδή, όχι. Από το Βάγκνερ σε αυτό, στον Πουτσίνι, που είναι αρκετά κοινή και συνομήλικη, θα μπορούσε να πει κανείς.
Αλλά φωνητικά δεν θα έλεγα ότι έχει. Δεν θα άλλαζα τη θέση, γιατί η τεστούρα είναι. Στην πραγματικότητα η τεστούρα του Βάγκνερ είναι και λίγο πιο εύκολη από την του Πουτσίνι, γιατί είναι σχεδιασμένη για μαραθώνιο. Μάλιστα. Ενώ το Πουτσίνι είναι πιο πολύ sprint, δηλαδή θέλει να κάνει τα ψηλά και να κάνει τα εντυπωσιακά και τα δύσκολα.
Και μετά θα ξεκουραστεί.
Ενώ ο Βάγκνερ έχει συνέχεια. Βάγκνερ, ναι, ας πούμε στο Ζίγφριντ, ο Βάγκνερ στις 3,5 ώρες τη όπερα, στις 3 είσαι στη σκηνή και τραγουδά. Οπότε πρέπει να αντέξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι πασίγνωστη η άρια. Ας το αφήσουμε να το ακούσουμε έτσι όπως είναι. Ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ναι.
Thank you. Είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με τον Φίλιππο Μοδινό και μόλις ακούσαμε μια από τις άγνωστες πτυχές μιας ζωής καλλιτεχνικής που δεν βρίσκεται στην πρωτεύουσα βέβαια, αλλά υψηλωτά του επίπεδου και παίζουν και ένα βιβλίο ορχήστρα.
Η ορχήστρα λοιπόν είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας με διευθυντή τον Χρήστο Κτιστάκη που έχουμε κάνει πάρα πολλά μαζί. Και είναι μια ορχήστρα η οποία ειδικά την Τόσκα τη δουλέψανε πάρα πολύ, ήταν πολύ χαρούμενοι που την κάνανε, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη όπερα με όλα τα εφέ που δημιουργεί, τα κινηματογραφικά και όλα που σ' αρέσουν και σένα.
Ναι, σήμερα έχουμε παραστρατήσει από την κινηματογραφική μας, ας πούμε, παράδοση, αλλά ακούμε κάτι που είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό, παρότι η ηχογράφηση αυτή δεν είναι
Στουντιακή,
ναι, δηλαδή η φωνή σου διαπερνά το σύμπαν εκεί και εννοείται χωρίς μικρόφωνο, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ναι, χωρίς μικρόφωνο.
Τίποτα, όλα αυτά είναι.
Να αναφέρουμε ότι το σακριστάνο κάνει ο Αλέξανδρος Γάβαρης που θα είναι και αύριο στο βαφτιστικό συνταγματάρχης. Οπότε ναι, αλλά νομίζω αγαπημένοι μου δάσκαλε πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την δική μας σχέση. Όσοι δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι ο Χρήστος Παπαγεωργίου έχει υπάρξει ένας δάσκαλος πιάνου για μένα. Ένας δάσκαλος ο οποίος με προετοίμασε για τις ακροάσεις μου στο Λονδίνο.
Να σου πω, ξέρεις κάτι, ήσουν πολύ μικρός τότε και πολύ αποφασισμένος, για να πω την αλήθεια. Έκτοτε, επειδή έκανες την καριέρα σαν τραγουδιστής, θεώρησα ότι το έχεις αφήσει.
Κάθε άλλο, το πιάνο έχει υπάρξει.
Και έχω τρελαθεί τώρα που σε βλέπω και παίζεις και υπάρχουν και στο YouTube. Κοίταξε, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι σου λύνει πάρα πολλά προβλήματα σαν καλλιτέχνη. Το να παίζεις καλό πιάνο. Όλοι παίζαν βεβαίως καλό πιάνο, αλλά εσύ παίζεις πολύ καλό. Τι διαφορά. Και δεν είναι ότι σε κάνει απλώς, σου δίνει και άλλη μια δυνατότητα να κάνεις κάτι άλλο αν θελήσεις. Εννοείται. Αλλά είναι κυρίως ότι σου κλείνει το πορτρέτο ενός ολοκληρωμένου καλλιτέχνη με έναν ιδιώδη τρόπο και σου δίνει ένα εφόδιο για όλη τη ζωή που λίγοι άνθρωποι το έχουν. Γιατί είναι μπελά το πιάνο. Και το βιολί είναι στην αρχή, το πιάνο μετά όμως. Γιατί έχεις πάρα πολλά να παίξεις.
Ναι.
Και δεν χρειάζεσαι πλέον ακομπανιατέρ. Απ' την άλλη, έχεις πολύ άμεση την άποψη για το τι είναι η μουσική που πρόκειται να παίξεις, γιατί ξέρεις αμέσως να παίζεις, ακούς τι γίνεται. Και ειδικά στη δική σου περίπτωση, δεν ξέρω τι έχεις που έχεις φτάσει, αλλά σε είδα ότι έπαιζες κάτι Siegfried, κάτι απίστευτα μεταγραφές.
Ναι, το Tannhäuser. Αλλά σήμερα σας έχω φέρει κάτι πιο καλοκαιρινό από το Cyril Scott, το Lotus Land.
Τι ωραία. Πάμε. Thank you. Φίλιππε, άλλη μια έτσι, πλευρά σου πολύ ενδιαφέρουσα. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Γιατί διάλεξες τον Σίλιλ Σκοτ? Αυτός ήταν αποκρυφιστής, φοβερό ταλέντο. 400 έργα έγραψε για πιάνο, χοροδίες, συμφωνικά, τα πάντα. Και εγώ λίγα τον είχα ακουστά απλώς. Είχε γράψει βιβλία. Ο πατέρας του ήταν μελετητής ελληνικής και της εβραϊκής γλώσσας, μητέρα του πιανίστα κτλ. Και αυτό το έργο δεν το ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά το ακούω.
Αυτό το έργο έπεσα πάνω πριν από πολλά χρόνια, όταν πρώτο είχε αρχίσει το YouTube και βρήκα μια ηχογράφηση. Έψαχνα τον Chrysler βασικά, τον Fritz Chrysler, τον βιολιστή. Και βρήκα μια ηχογράφηση των Chrysler να παίζει τη μελωδία με τη συνοδεία αυτή που ακούτε από κάτω. Original το κομμάτι είναι μόνο για πιάνο. Και είχε κάνει μεταγραφή ο Chrysler που έκανε πολλές μεταγραφές και το έπαιζε τόσο ωραία και μου άρεσε τόσο πολύ.
Έλα.
Και μου είχε μείνει στον εγκέφαλο από τότε. Οπότε επειδή είχε έτσι και ένα καλοκαιρινό
τζαζέ
ύφος, αποφάσισα να σας φέρω αυτό το κομμάτι έτσι να σπάσουμε λίγο την οπερίλα.
Αλλά θέλω να ξαναγυρίσουμε πάνω σε αυτό, γιατί βλέπω ότι είσαι πολύ ανήσυχος. Δηλαδή θυμάμαι τότε, από τότε ξεκίνησες, ήθελες να παίξεις πολύ δύσκολα πράγματα και πράγματα έπαιζες πολύ δύσκολα. Και μένεις αυτό, γιατί ξέρω ότι σου τραβάει πάρα πολύ ενέργεια. Εννοείται, δεν μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά και να μην κουράζεσαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε βλέπω τα καταφέρνει. Και επίσης ότι δεν είσαι πανταχού παρόν. Δηλαδή, είσαι και στην Ελλάδα, είσαι και στο εξωτερικό. Μπορείς να μου δώσεις λίγο το στίγμα σου, γιατί εγώ το έχω χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Πού ήσουν πέρσι, πού ήσουν
πρόπερσι? Πρόπερσι ήμουνα κλεισμένο στο σπίτι μου.
Λόγω της.
Πέρυσι ήμουνα Ολλανδία και Γερμανία. Και στην Ολλανδία, μάλιστα, το επόμενο κομμάτι που σας έχω φέρει είναι από μια ηχογράφηση από την Καβαλερία Ρουστικάνα που έκανα στην Ολλανδία. Και μετά πήγα Γερμανία και ήμουνα για σχεδόν ένα χρόνο συνολικά Ολλανδία-Γερμανία. Στη Γερμανία έκανα και παραστάσεις. Συμμετείχα στο Imling Festival, έκανα τον Πολιόνε της Νόρμα. Και ήμουνα και συμπαραγωγός με την Όπερα Κλασικό Ευρώπα. Κάναμε αρκετές παραστάσεις και συναυλίες τότε. Και συμμετείχα και καλλιτεχνικά, αλλά συμμετείχα πάρα πολύ και στην παραγωγή, στην οργάνωση και όλα αυτά. Οπότε τώρα φέτος είμαι εδώ αρκετά. Έχω κάνει ήδη αυτό το μήνα μόνο, έκανα συναυλία με τον Βίρουνα Φιδετζή και την Συμφωνική του Δήμου. Έκανα τώρα πριν από λίγες μέρες για πρώτη και τελευταία φορά τον Δούκα της Μάντοβα στο Φεστιβάλ Αιγίου. Γιατί είναι για τενόρο 1, ήταν λίγο, με έπνιξε λίγο, αλλά εντάξει, το έβγαλα, δεν υπήρξε πρόβλημα. Αύριο το βαπτιστικό, οπότε συνεχίζουν οι δουλειές εδώ πέρα και εντάξει, ήταν ωραίο γιατί πολλά χρόνια δεν έκανα αυτά που θα ήθελα στην Ελλάδα. Ήμουν λίγο πιο πολύ Γερμανία, Αγγλία.
Εξαιρικό.
Και πάλι θα είμαι του χρόνου Αγγλία, όπως σας είπα. Οπότε, ναι.
Πόσο έτοιμος πρέπει να είναι ένας τενόρος που κάνει καριέρα όπως εσύ, ας πούμε, και του ζητούν διάφορους ρόλους? Δηλαδή, σου λένε, ξέρεις, αν αναρρωστήσει κάποιος και πρέπει να τον αντικαταστήσεις. Πόσους ρόλους κανονικά πρέπει να έχεις σίγουρος?
Εντάξει, αυτό είναι πιο πολύ θέμα του να ξέρεις το συγκεκριμένο ρόλο.
Άμα τον έχεις κάνει μια φορά, σημαίνει ότι μπορείς να τον έχεις πάντα? Εδώ
όχι, θέλει. Υπενθύμηση, τα λόγια και όλα αυτά δεν μπορείς να τα θυμάσαι πάντα. Αυτό είναι αδύνατο. Μπορείς, άμα τον έχεις φρέσκο, μπορείς να το μάθεις σχετικά γρήγορα.
Μάλιστα. Okay. Τι θα ακούσουμε τώρα?
Θα ακούσουμε την Σιτσιλιάνα από την Καβαλερία. Σε ειδική ενορχήστρωση που είχε γίνει τότε, έχουν βάλει μέσα και ακορντεόν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Come la girasa.
Βαλερία, λοιπόν. Αυτό πέρσι στην Ολλανδία.
Αυτό ήταν στην Ολλανδία, ναι, ναι.
Είμαστε πάντα ζωντανά με τον Φίλιππο Μοδινό, τον τενόρο Φίλιππο Μοδινό, που είναι βεβαίως μια συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης. Και εκεί θα σας ρωτήσω, γιατί και η μητέρα σου, η Τζένι Τριβάλα, είναι μια σπουδαία προσωπικότητα της λυρικής τέχνης, ο πατέρας σου, ο Τζον Μοδινός, επίσης με τη δική του πορεία και σε διεθνές επίπεδο, και οι δύο βεβαίως, κορυφαίο. Και θα σας ρωτήσω, ποιοι ήταν οι δασκαλοί σου μέχρι σήμερα στο τραγούδι?
Ήτανε κάμποση. Εντάξει.
Δηλαδή, με τους γονείς σου καταρχήν έκανες ποτέ?
Ναι, μάθημα. Έκανα πρώτα με τον πατέρα μου και μετά με τη μάνα μου έκανα. Και μετά όταν πήγα στην Αγγλία ήταν.
Συγγνώμη, ήθελες να γίνεις ή σου είπανε ότι κοίτα παιδί μου, αφού είσαι μέσα σε μια τέτοια οικογένεια, δοκιμάσεις, ας πούμε, και μετά δοκίμασε κι άλλο και μπορεί να σου πει δεν θέλω, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, ξέρεις.
Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει το. Άμα δεν θέλεις, δεν το κάνεις. Αυτό δεν γίνεται.
Ναι. Αυτό εκεί με ενδιαφέρει. Πιο, πάρα πολύ.
Ξεκίνησα, θα έλεγα, πιο πολύ πειραματικά και μετά λίγο άρχισε να εξελίσσεται. Ναι, άρχισε απλά να εξελίσσεται το θέμα. Μετά τους γονείς μου στην Αγγλία είχα τον John Wakefield, την Mary Hill, ήταν στο Trinity College of Music αυτή. Αργότερα είχα και τον Philip Dogan στο Royal Academy of Music. Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι και διάφορα masterclass με διάφορους δασκάλους και τραγουδιστές, μεταξύ άλλων και το Jose Cura, ας πούμε, είχα ακούσει masterclass και είχα δει. Και εντάξει, ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του.
Πες μου μερικά συγκεκριμένα πράγματα που ίσως για σένα είχαν μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ακόμα τα κρατάς και λες αυτό με έκανε να ανέβω ένα σκαλί, που μου είπαν.
Εντάξει, για παράδειγμα, για τη μητέρα μου, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο μου έχει μείνει περισσότερο από όλα ήταν όταν μου έδωσε να καταλάβω πώς να χρησιμοποιώ τους ραχαίους στην εισπνοή.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα, ένα παράδειγμα λέω.
Μάλιστα. Είναι ζήτημα τεχνικής, πράγματι.
Ναι,
το έχεις για όλους στη ζωή, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για έναν ακροατή, ας πούμε.
Όχι,
αλλά
ναι.
Σημαίνει για εσέναν αυτό.
Για μένα, ναι. Βέβαια. Είναι, λειτουργεί κάπως το πώς θα σου πει κάποιος κάτι. Και συγκεκριμένα τώρα το επόμενο κομμάτι έχουμε λίγο από τη μητέρα μου, από παλιά ηχογράφηση. Live ηχογράφηση στην λυρική σκηνή που έκανε την Βιολέτα, που ήταν από τους πιο σημαντικούς ρόλους της.
Γι' αυτό το λόγο λέγεσαι, δεν είναι ότι έχει κάτι άλλο που διάλεξες αυτήν από ότι άλλες ηχογραφήσεις της.
Εμένα είναι η αγαπημένη μου, γι' αυτό την.
Μάλιστα, εντάξει, οκ. Πολύ ωραία. Τι υπέροχο που είναι. Θα μπορούσα να το ακούμε τώρα συνέχεια, γιατί είναι και σπουδαίο κομμάτι και έχει δώσει μια από τις καταπληκτικές, όπως πάντα, ερμηνείες της. Υπάρχουν πάρα πολλές ηχογραφήσεις επίσης που κυκλοφορούν και που έχω ακούσει και εγώ στο παρελθόν, γιατί την έχουμε παρουσιάσει και στο τρίτο πρόγραμμα πολλές φορές. Τον πατέρα σου δεν πρόλαβα να παρουσιάσω, διότι έφυγε σχετικά νωρίς, αλλά παρουσίασα πολλές ερμηνείες από αυτές που μου είπες ότι δεν είναι οι πιο αγαπημένες, που είναι καταπληκτικές, ας πούμε, ναι, Ρωσίν κτλ. Δυστυχώς, τώρα ευτυχώς έχουμε τον Bayreuth, δυστυχώς, γιατί έχουμε πολλές δικές σου επίσης ηχογραφήσεις. Σε αφήνουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, ώστε να μπορέσει να συνδεθεί πλέον το πρόγραμμα και με την EBU. και είναι μια άρια πολύ σύγνωστη.
Είναι το Ελουτσέβαν Λεστέλε από την ίδια περίοδο με το Recon Harmonia που σας έφερα, με την ίδια ορχήστρα, ο Χρήστος Κλειστάκης διευθύνει. Αυτή τη φορά είναι στη Λάρισα η παράσταση που ακούτε. Και εντάξει, είναι προφανώς μία από τις αγαπημένες άριες για τενόρο, οπότε αξίζει τον κόπο να το κλείσουμε με αυτό.
Το αφήνουμε παρά τα αυτά ανοιχτό για την επόμενη φορά που θα έρθεις με τις νέες σου παρουσιάσεις, ηχογραφήσεις.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Και τα νέα σου.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που σε είχαμε σήμερα στο τρίτο πρόγραμμα.
Και για μένα μεγάλη μου χαρά και που με το δάσκαλό μου κάναμε αυτό επιτέλους.
Και εγώ πολύ περήφανος για αυτό που άκουσα και στο πιάνο και σε όλα, βέβαια.
Ευχαριστώ.
Όπως σας είπα, ολοκληρώνουμε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να συνδεθούμε με τις αναμεταδόσεις του Bayreuth και όλες οι εκπομπές θα έχουν 10 λεπτά νωρίτερα την έναρξή τους. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση του προγράμματος.